Aquí, en concreto, en nuestra ciudad, en Coruña, hay que recordar un dato que a veces pues se tiende a olvidar, ¿no? Es decir, desde hace ya 16 años el Partido Popular es quien gana en esta ciudad las elecciones municipales. Pues, por ejemplo, el partido que actualmente gobierna no lo hace desde entonces. Y si, bueno, los resultados pues hoy nos dan otra vez la confianza mayoritaria de los coruñeses y de las coruñesas, pues van a pasarse 20 años sin ganar unas elecciones locales en esta ciudad, que yo creo que es un dato importante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nosotros no tenemos la oportunidad, no se nos da la oportunidad de gobernar en minoría, a pesar de que así es lo que vienen manifestando desde, insisto, hace nada menos que 16 años.
Acabamos de perder la conexión con Ariana, no la sede do Partido Popular, así que bueno, ela non foi consciente, seguían falando, pero
Bueno, quedará
non.
grabado.
Sí, ela terá esa grabación.
Ah, bueno.
Continuamos agora coa información que nos chega dende redacción. Imos pedir aos compañeros que están aí traballando en silencio, pero recabando datos moi importantes, que entren xa escoitemos novas voces, porque Roberto e Rubén están traballando dende fai horas, tamén creo que Jorge, a ver si nos poden aportar máis información da que nos seguimos aquí buscando un pouquiño.
Moi interesante as verbas que decía Roberto Rodríguez, non, que se queixaba de que non lle daban a oportunidade ao Partido Popular de volver a gobernar esta cidade, pero a verdade é que non que lle dan por oportunidade, que non son capaces de pactar con ninguén.
Básicamente es eso, o sea, esto es una democracia, si consigues pactarlo, consigues. Rubén.
Hola, buenas tardes. Qué estrés, actualizando F5 datos de aquí y de allá. Es una auténtica locura con encuestas. Me habéis puesto la pantalla más pequeña del mundo y no veo nada, pero bueno, allá vamos con los datos. Vamos a repasar más bien. Los que tenemos de GAD3 para Coruña serían PP 11, PSOE 10, BNG 4, Marea 2. En sondaje de La Voz sería PSOE 10, PP 10, BNG 4, Marea 2 y por Coruña 1. Tenemos también en Madrid, que Madrid ya está Ayuso con la mayoría absoluta rozando. En Comunidad tenemos entre 70 y 72. PSOE serían 27, 28. Más Madrid, 20. Vox, 9 o 10. Unidas Podemos, 7. En Madrid Ciudad tenemos al PP, 28, 30. PSOE, 10, 11. Más Madrid, 12. Vox, 4. Y una horquilla que se me escapa porque esta encuesta es un poco rara. Unidas Podemos, entre 0 y 3. Caramba, esa horquilla es un margen impresionante.
Parece que Madrid queda en manos del Partido Popular.
Sí, totalmente.
Sin problema.
En Barcelona, aquí tenemos a Ada Colau. Parece que en principio puede revalidar. Ajá. Sería 10, PSOE 9 o 10. Junts o Trias, que sería el candidato que pusieron ahí, participa como tal. Es muy personalista esta candidatura. Entre 8 y 9, Esquerra 6, PP 4, Vox 3.
En Barcelona.
Barcelona.
Caramba.
Y tenemos Comunidad Valenciana, donde está muy repartido el asunto, que está ahí. Pero me falta un dato. Voy a repasar de nuevo porque. Ah, aquí está, es que me lo puso de último. Esto no lo escribí yo. PP 38. Claro, tengo que zafar aquí.
Venga. PP 38.
PSOE 33. Compromís 12. Vox 14. Y Unidas Podemos 3.
¿Vox 14?
No, pues eso tiene. Por eso digo.
Vale, entonces, este, claro, dato, este,
este dato,
dato vamos a poner aquí en,
lo confirmo ahora.
Buscamos en breve.
Espera, lo miro ahora.
Vale. Bueno, pues son datos curiosos los que estamos recibiendo de las comunidades autónomas. Esa subida de Vox que entra incluso, no sé si estaban previamente no concello de Barcelona, pero parece que van a tener tres concelleros allí. Isa, creo que no, ¿no?
No
te soa nada, ¿no? ¿No?
Sí, Comunidad Valenciana, aquí está, efectivamente, Vox 13-14.
Caramba.
Bueno, recordamos a la gente que nos está escuchando o viendo que pueden comunicarse con nosotros, que tenemos un hashtag para Twitter que es MunicipaisQuack, que tenemos el Telegram y el WhatsApp con este número de teléfono 644-737303, que tenemos también los comentarios del mismo Telegram o del mismo canal de YouTube, así que animaros a participar en este especial de elecciones de Quack FM.
Ben, pois en canto a redacción teña algún dato da área metropolitana da Coruña, pois tamén o imos agradecer, así que con calma, evidentemente sabemos que hai moitísima información que hai que ir recabando, pero sí que é interesante saber o que sucede no entorno da nosa cidade. antes xa fixemos algunha referencia ao resto de Galicia, pero non está de máis que pasa en Arteixo, que é un feudo tradicionalmente de Calvelo, o alcalde do Partido Popular.
E que as enquisas lle dan que vai manterse en ningún problema, igual que Gelo, por exemplo, en Oleiros, pois que parece que tampouco vai a ter moita contestación.
En principio, Riobó, en Culleredo tamén. Había máis lío en Cambre. Últimamente, Cambre era o deses concellos que andaban aí pegando bandazos.
De feito, Cambre, xunto con A Coruña, é o concello que máis candidaturas tiña na bisbarra. É curioso porque a verdade é que sí que hai moitísimas opcións, tanto de un lado como de outro, non? Pero eu creo que sobre todo do lado de centro e esquerda, e a verdade é que sí que está bastante reñido, non? Vai a depender moito do contentos que estean co goberno actual, que é un goberno tamén de coalición.
E o grande lío desta candidato desta legislatura pasada, Sada. En Sada preséntanse 8 partidos, sabemos que houve unha moción de censura en novembro, fai 6 meses nada máis, realmente...
Eso foi un cristo...
Claro, de feito eu coñezo algunha persoa de Sada, incluso concelleiras, que me decían que a situación estaba sendo moi tensa no pobo, que o que suceda hoxe vai ser realmente importante para os 4 anos, a ver como se recoloca todo o taboleiro, porque o follón que houve, claro, cando se uniron, hai que lembrar que en Sada uníronse o Partido Socialista, o Partido Popular e a Alternativa dos Veciños para votar fora o goberno que estaba antes.
Sí.
6 meses antes das eleccións, iso claro, reventa de algún xeito todo o que se pode agardar. E hoxe pois había eso, 8 candidaturas en Sada, unha vila relativamente pequena, pero que
pois,
que
os... en Sada,
tes información por aí?
No, bueno, información, ibache dicir da participación, xa que dis que está a vila moi revolucionada, baixou 2.06 con respecto a 2019 e mantense nun 49,60% de participación.
Eso, así, eso bueno, era a 6 da tarde.
A 6, ou a todas 6, sí,
claro, correcto. 49 é moi baixo.
De todos modos, non esquezamos que os datos de participación importantes son os de cando pechan os colexios electorais a 8 da tarde.
E para o de momento o que temos. O que sí que temos é a Anxo na sede dos socialistas de Coruña. Anxo, boa tarde.
Boa tarde, pois sí, aquí estamos na sede dos socialistas de Coruña, onde a verdade non hai moito, máis que 2 persoas. Teño máis ou menos, sí, a bote pronto unhas 50 sillas dispuestas, parece que esperan que se vaya chegando máis xente, inda que por ahora está a cosa moi tranquiliña por aquí.
Bueno,
por
a sede teñena moi bonita, coas cores do partido, estamos vendo en directo, por se nos queredes acompañar tamén en YouTube ou Telegram, podes ver os nosos reporteiros, así que non hai moita xente por aí, non, Anxo?
Non, moita xente non, xa maldixen estas 2 persoas. A cousa é que, por exemplo, a vixente alcaldesa do PSOE estaba fora, encontrámosla nunha esquina tomando café, a verdade. Entón, tiñamos que entrar dentro de pouco.
Anxo, pero non intentaste abordarla, en plan, con el micrófono obvio e todo?
Sí, intentamos.
pero non se deixou, non?
non se pudo.
Quizá máis tarde.
Sí, supoño que neste
momento. Máis tarde dixo que en principio sí que se podería.
Claro. Evidentemente hai partidos que prefiren agardar a ter algunha información máis fiable para dar
Non, é a que máis se xoga realmente, non? Porque é alcaldesa e presenta un equipo bastante renovado de xente, unha lista bastante renovada, excepto o número 2 e a número 3 que son a súa man esquerda e a súa man dereita,
non? Pretoriana, sí.
Exactamente, a garda pretoriana, pero bueno, presenta unha lista bastante renovada e ademais bastante independente con respecto á composición habitual de listas por parte do Partido Socialista, que sempre hai moitas familias dentro, xa sabedes, e pois sempre intentan consensuar con uns e outros sentires dentro do propio partido, non? Parece que neste caso o Partido Socialista presenta a lista de Inés Rey, para lo bueno e para lo malo, non, como din, e entón pois tamén a ver como é o pulso da cidade.
Déxame dicir, Jan Xontón, que nos pida paso en canto vexa por aí movimento, volva a ver a Inés Rey, que nos pida paso e non se...
Tamén nos vale Laje, tamén nos vale Georgia,
calquera,
tamén
pero
nos vale Fran.
A verdade que agora mesmo a sede dos socialistas de Coruña estaba bastante, sí, valeira. Animamos vos a conectar con Coac FM con este especial das eleccións municipais en YouTube. na nosa canle de Telegram, tamén a participar escribíndonos ao 644-737303, tamén usar o hashtag que puxemos para que escribades por aí por Twitter en Municipais Cuac.
Hai que decir tamén que tanto bueno, Partido Popular como Partido Socialista, como BNG e demais, moita da súa xente, dos seus afiliados e afiliadas, están de interventores, están de apoderados, e que moitos deles, cando remate o reconto, será cando empecen a encher, mellor dito, as sedes electorais.
Bueno, vamos a dar paso a Chus, que la tenemos aí preparadísima en la Plaza del Humor. Hola, Chus. No se te escucha, Chus.
Hola.
Ahora sí.
Vale. Boa tarde. Estamos aquí outra vez, o seguimos na sede da Marea. De momento hai moi pouco movemento, pero bueno, acaba de chegar Marilo Candedo, que vai na lista electoral e ven de fora de pasear por Coruña. Que viches, con quen estuveches, a quen atopaches e como ves a cousa?
Pois de momento eu creo que é prematuro decir nada concreto, porque ademais a PDURNE eu creo que a xente a veces o toma como un pouco de picar a ver que pasa, para que logo haxa sorpresas e esperemos que se xan boas. Encontreime, xusto me acabo de encontrar coa alcaldesa e había preocupación. Eu tamén no coche viña escoitando a SER, que lle daba maioría absoluta en Madrid a Ayuso, pero tamén decían que podía repetir o Botánico, o Goberno Valenciano, a Generalitat. Entonces, bueno, hai un pouco de todo, pero que é moi pronto, é prematuro. Todo o que se diga agora, igual, logo hai que correxilo. O sea, bueno, que bueno, bo ánimo, a ver bueno, que pasa.
De calquera maneira, moitas grazas.
Nada, Marilo. A vos.
Bueno, Chus.
Chus, grazas polo traballo que estades facendo, que teño que xa vos lo puxen por aí por privado, pero hai que agradecer aos nosos reporteiros e reporteiras que estades facendo un traballo brutal. Chus,
continuado por... Sí, estamos aquí, están dentro os micros da sede da COPE, pero...
A competencia, bueno, nada, vamos. Nada, olvídate. Volvemos para aquí, para os estudios de Quack FM, que temos aquí a Roberto, que nos vai actualizar os datos.
Muy bien, pues temos máis sondeos a pé de urna de varias comunidades autónomas, como Castela-A Mancha, donde dan Pau PSOE 18, PP 13 e Vox 4.
Uy, como está a cousa aí?
A cousa de 18,
18, 17, 13, 4, 17. E nada máis, non entra
nada
Podemos.
Máis, nada, non entra nada máis.
Lembremos que hai uns anos Podemos tamén estaba no hemiciclo de Castela-A Mancha, pero sí. Parece que quedou fora agora.
En Navarra, UPN 13, PSOE 11, Bildu 9, Geroa Bai 9, PP 5, Contigo 4 e Vox 2.
Menuda festa que teñen aí.
Guau. Wow. Ah,
sí, espectacular, ¿eh?
Aragón tamén era outro dos territorios nos que había, non sei se outros por aí.
Aragón parece que vai haber cambio de
Aragón
feito.
Aragón parece,
¿no?
Que sí. Aquí teño Sevilla, o concello pois sería Andalucía, Podemos Andalucía 2, PSOE 13, PP 14 e Vox 3.
Pois ese que pode gobernar.
Sería 17 e 15.
Se se ponen de acordo o Partido Popular e Vox, pois o goberno de Sevilla sería para eles.
Bueno, hai acordo a nivel da comunidade autónoma, sería moi extraño que non houbera na capital da comunidade, vamos.
Sí, sí, pero bueno, hai veces que hai piques persoais que vai ti saber.
En Vitoria, 7 Bildu, 7 PNV, 7 PSOE, 6 PP e 2 Podemos.
Caramba.
Bueno, otros con festa.
Wow.
Sí, 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 pero llama atención dentro del País Vasco que...
O sea, baixó PNV, porque en sí. Vitoria estaba gobernando PNV, dende hai, además, moitísimo tempo, dende que o Partido Popular deixó de gobernar Vitoria-Gasteiz hai xa máis de 8 anos, pois a verdade é que sí que se reparte moitísimo o voto nestas prazas.
E os últimos que temos, Bilbao, 14 PNV, 5 Bildu, 5 PSOE, 3 PP e 3 Podemos.
Bueno, non decepciona. En Bilbao a poboación é estable, sempre goberno o PNV, sempre gobernará, parece.
E nada, estamos esperando a ver se hai algún escrutinio, pero nada, nada. Todo cero.
Todo cero.
Tardan en sair. De momento que temos, por exemplo, estou lendo aquí en Praza Puntugal, repetimos outra vez o que os sondeos que hai, non? A de Gade 3 para a CRTVG, di aquí que o BNG podría facerse coa Alcaldía de Santiago, adiantar ao PSDG e sumar con Compostela Aberta unha amplia maioría de esquerdas.
Caramba.
Praza Puntugal. O PP acadaría a maioría absoluta en Ferrol. En Lugo, unha posible maioría absoluta do Partido Popular estaría no aire. Serían tamén a forza máis votada en Ourense, con escenario moi aberto, di Praza Puntugal. O BNG mantería o goberno en Pontevedra. Caballero obtería un novo triunfo en Vigo. Na Coruña gobernaría tamén o PSDG.
Estamos vendo aquí información sobre Barcelona na páxina web de RTVE. En este caso nos comentan que Colau e Colboni, que é o candidato do Partido Socialista, empatarían en Barcelona. O sea que aí entrarían os pactos, outra festa máis.
Bueno, isto confirma os sondeos que viñan se viñan publicando ao longo destas dúas semanas e incluso antes do inicio da campaña popular. Parece que hai un desgaste. Eu falaba con compañeiros tamén de outros medios de comunicación alternativos e comunitarios de Barcelona hai escasamente uns días, e me decía que parece que hai un certo desgaste da parte de apoio de Ada Colau, que pois despois de 8 anos non convencía este discurso que ven propoñendo ela, de cambio, de renovación, de transformación da cidade para unha cidade máis xusta e solidaria. Porque, levas 8 anos gobernando e moito non se cambiou, non? E por outro lado, tamén me comentaban que este pacto con Colboni, onde Colboni se levou as concellerías máis duras, como por exemplo Seguridade e demais, que digamos que o equipo de Colau se sentía como máis incómodo, pero que sen embargo serviu para reforzar a visión de, bueno, a perspectiva, non, que tiña a cidade deste candidato, non?
De hecho, Colau hace 4 años conseguiu ser alcaldesa por un milagro, o sea,
bueno, por los pelos, non?
El señor Valls de repente dijo, pues mira, ala, te voy a apoyar, eso sí. Fue casi un milagro, o sea, sí, entonces. Claro, es complicado si 4 años no ha cambiado la percepción de la gente de tu política, que puedan confiar en ti.
Bueno, e ademais está claro que hai moitas forzas en xogo, moito poder en xogo, e os medios de comunicación, como ben sabedes, pois tamén certo sector dos medios de comunicación tamén fixeron unha campaña a derribo dende os últimos 4 anos. Eu tiven a oportunidade de traballar durante 3 anos e medio cun proxecto de investigación no ámbito da cidade Condal, e a verdade é que a observación que facíamos sobre a perspectiva de certas políticas de sustentabilidade e demais por parte dos medios de comunicación era moi crítica, e había un trasfondo político detrás importante, non? De coller por parte das forzas conservadoras, volver a coller a cidade, non? O poder alcanzar o poder da cidade.
Bueno, eso ha pasado en todos os sitios onde hubo de repente extraños gobernando as cidades ou autonomías, non? Los
medios de comunicación. Pero xa non son extraños, non? Porque, bueno, le van 8 anos.
Pero non son de los suyos, digamos.
Bueno, exacto, sí, hai moitas forzas detrás, non é interesante. Pero aínda así, a cidadanía é unha cidadanía madura que creo que ten bastante claro a quen pode votar, ou polo menos ten bastante claro cal é o espectro político que o representa, non? E é moi extraño que unha persoa que por exemplo, de esquerdas, pois vote a dereita, non? E pois consiga un voto, otorgue un voto, mellor dito, a Trias, por exemplo, cando antes votara a Ada Colau, non? Digamos que o reparto de forzas pois é diferente ou queda na casa.
Polo de agora, polo que levamos falado durante todo este tempo, semella que Podemos é un dos partidos que está sufrindo máis castigo nestas eleccións. Isto, agora mesmo teño diante as 3 capitais de Aragón, Zaragoza, Teruel e Huesca. Ali parece que gaña sempre o Partido Popular. En algúns casos, para chegar a maioría absoluta, precisaría de Vox, pero incluso podría, ao mellor, plantexarse gobernar en minoría, non chegar aos 16, por exemplo, en Zaragoza, que é unha cidade realmente importante. Son 14 do Partido Popular, 10-11 do PSOE, 4 de Vox, un 2 de Podemos e o que entendo que se debe ser Zaragoza en Común entre 0 e 2. Tamén hai un abanico aí, pero
bueno, está claro que a poboación española está castigando a Podemos e a Ciudadanos, non? É moi evidente, tanto Podemos polo lado da esquerda e Ciudadanos polo lado da, da dereita liberal, non? Realmente están, bueno, xurdiron un momento de convulsión política importante, o 11M e, en caso de Ciudadanos, uns anos anteriores, chegaron a un teito onde foron moi relevantes conformando goberno, incluso aquí na, na cidade da Coruña, non? Que Ciudadanos tiña unha concelleira que logo, por transfugismo, segundo di os suíces, efectivamente, según dixeron os tribunais, pois por transfugismo acabou co-gobernando co PSOE, non? Pero realmente a cidadanía está castigando a estes partidos pois novos que se presentaron como alternativa, que conseguiron pois o apoio de, da cidadanía desencantada e que agora pois volven a estar desencantados, non? Isto é que... curioso porque se o comparamos con Francia, onde, por exemplo, o Partido Socialista prácticamente, o Partido Socialista francés prácticamente perdeu o apoio de todo o mundo, non? E as forzas conservadoras, salvo a extrema dereita, que sí que repunta, en España parece que a cidadanía volve outra vez a dar un apoio ás forzas tradicionais, non? Partido Popular, Partido Socialista e, dende logo, en País Vasco, pois PNV e así.
E o caso é que estes resultados das municipais seguro que se van interpretar tamén en clave estatal, non? Imos ter matraca durante as próximas dúas ou tres semanas.
Ata
o final, sí.
Teño unha pregunta para vos, isto xa é opinión de cada un de nós.
Okay.
Ata que punto ese tema da presenza nas listas de Bildu de persoas condenadas por terrorismo puido ter influencia no voto noutros lugares que non sexan o País Vasco?
Yo creo que eso solo afecta a cierto electorado, ¿sabes? Y cierto electorado que ya tiene su voto muy claro. No creo que al indeciso en su gran mayoría le pueda llegar a afectar este tipo de cosas, porque este tipo de mensaje es como un mensaje que ya es muy manido, ¿no? O sea, hace 12 años que se derrotó a ETA. Entonces, ¿por qué vuelves a sacar una y otra vez el tema de ETA?
Pues porque arrastra votos.
Claro,
hay un sector de la población, como dices tú, que arrastra votos,
sí, pero,
y está muy localizado además en determinadas comunidades autónomas.
Ese voto está ya bastante decidido de por sí. Es como retroalimentar el voto ese. Pero
creo que
consigan votos nuevos con eso.
Pues mira, eu difiro un poquinho. Evidentemente habrá xente que suceda iso que ti comentas, pero eu creo que sí que hai xente dentro dos indecisos ou indecisas que o mellor se estaban plantexando, pues, por exemplo, o Partido Socialista como unha das opcións e que puido influir.
Eu teño sempre a dúbida, hai moitos analistas que din que as eleccións locais ou municipais son moi diferentes, non? Porque cando estás decidindo quen queres que goberne a túa cidade, que son pois o día a día da túa cidade, non? Como funcionará o transporte público, como funcionarán determinados servizos sociais, etcétera, o día a día, digamos que prima máis o carácter, non? A empatía que podas sentir por certos candidatos e candidatas que o que acontece a nivel estatal. Ese o que din un pouco os estudios sociolóxicos, non? Que pasa? Que esta campaña, tanto Partido Popular como Partido Socialista, a lanzaron a nivel estatal. Sempre foi unha campaña municipal moi centralizada por os anuncios sobre, por exemplo, sobre vivenda que facía o presidente do goberno, que o mellor pois a Coruña nos interesa máis ou menos, a veremos, porque aquí creo que non se oferta ningún deses pisos da Sareb ni nada de nada, pero digamos que parece que está un pouco marcado por iso, non? E utilizar o tema ETA e o tema Bildu en casi calquera mitin, sexa un mitin que se dea pois en Novo Mesoiro ou en Castiñeiriño de Compostela ou onde sexa, empregar o tema ETA parece un recurso de perdedores, non? Pero é posible que cale aí, non? A min non me gusta nin a campaña que fixo o Partido Socialista, xa que preguntas por opinión, nin a campaña que fixo o Partido Socialista a nivel nacional, non digo a nivel local, nin tampouco me gusta dende logo a campaña que fixo o Partido Popular.
Es como una carga,
Bildu,
gracias,
Bildu reales, ten apoio onde ten apoio, as cousas como son.
Claro, es una carrera hacia las elecciones generales, básicamente. Lo han planteado así, lo han hecho a nivel nacional. Lo que pasa es que,
pero un poco sucio, y a mí sí, no me gusta. A mí no me gusta. Creo que non se fixo, creo que non se apoyaron, que non foi unha maneira de apoyar os candidatos locais e os alcaldes e alcaldesas que se presentan por estos partidos.
Y la problemática de cada localidad, ¿no? O sea, prefiero, al final estás hablando de cosas que realmente, pues en el día a día del ciudadano, no les va a afectar.
Sí, é certo que teño diante aquí agora mesmo as principais cidades galegas segundo Praza.gal, pero bueno, aparece outro dos datos que chama a atención. Canto se castiga a Jácome despois de escoitar os que escoitamos?
Iso é un tema, é un temazo de análise de que todo...
Quería sacar un detalliño pequeno que era o primeiro entrevistado de hoxe, este rapaz de 18 anos que dixo que todos os políticos son os corruptos e polo tanto él decide non votar porque son todos iguais. Eu teño na casa a un rapaz de 19 anos que hoxe ía a votar por primeira vez, eleva 10 días, antes das eleccións nin se plantexaba que tiña que votar. E agora, nos últimos 10 días, recibiu información na casa dos partidos que enviaban sobre, e eu mandeille por WhatsApp os outros partidos que non mandaban sobre para que se informase de todos, e decidiu hoxe. Por lo tanto, realmente hay muchísima gente que esto da política como que no están a sus vidas en absoluto. Posiblemente dentro de la Xunta Xoven es un porcentaje bastante amplio. No lo sé, ¿eh?
Yo,
a ver, de todo.
En el tema Ourense, yo creo que es un poco como lo de Chiquiricuatre con Eurovisión. Es el troll que lleva uno dentro, decir de, bueno, pues vamos a votar a este que por lo menos nos reímos un poco, ¿no?
Por ejemplo, yo creo que en Ourense también este señor... é unha persoa que cae graciosa, non? Porque non sei se o ves nas súas redes, ten como moito, non sei se é todo prefabricado.
Unha cosa que sea gracioso para ir ao monólogo e outra cosa para que sea o alcalde.
Para que dirixa a tua cidade, pero bueno, a xente está así. Bueno, o caso que dignos os nosos compañeiros que están na sede do PSOE, que Gonzalo Castro en declaracións a SER dixo que é moi prematuro falar de fórmulas de goberno.
Es
un poco prematuro,
lo es,
igual muy prematuros. son muy comedidos, evidente, ¿no? Son muy comedidos. Estoy segura de que si colléramos por diante o candidato do Partido Popular, a Miguel Lorenzo, pues seguramente faga unas declaraciones moito menos rotundas las que fixo o seu director de campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque está moito en xogo. Entonces, muchas veces o que digas, o que está claro, o que sí que parece claro aquí na Coruña, é que o Partido Popular en principio